Latvijas radio 1.
Valdība Latvijā turpinās darbu bez partijas KPVLV. Turpmāk valdību veidos 4 partijas. Jaunā konservatīvā partija, attīstībai par, Nacionālā apvienība un Jaunā vienotība. Saima jau rīt balsos par 4 ministru apstiprināšanu amatā. Izmaiņas valdībā nav pārsteigums, saka politikas eksperte Elde Metle Rozentāli. Pēc strīdiem par amatiem tas jau bija gaidāms. Labi, ka strīdi atrisināti, tā saka eksperte. Šodien pret COVID-19 vakcīnu var saņemt arī jaunieši no 12 gadu vecuma. Šai vecuma grupai Eiropas komisija šobrīd ir apstiprinājusi Pfizer vakcīnu. 12 un 13 gadus vecos pusaudžus vakcīnai var pieteikt tikai vecāki, un kādam ir arī jāpavada bērns saņemot vakcīnu, taču no 14 gadiem vecāku atļauja nav nepieciešama. Otrdien Latvijā tika atklāti 348 jauni COVID-19 gadījumi, 7 slimnieki miruši. Eiropas valstīm jau drīz būs atkal jāsāk taupīt naudu, tā iesaka Eiropas komisija. Gan šogad, gan nākamgad valstīm ir atļauts tērēt vairāk nekā tās nopelna, lai ātrāk pārvarētu COVID-19 pandēmijas ekonomisko krīzi. Tomēr valstīm ar lieliem parādiem, pēc komisijas domām, vajadzētu sākt domāt par taupību jau nākamgad. Latvijā valsts parāds joprojām ir diezgan zems. Šim aicinājumam gan nepiekrīt Eiropas arotbiedrību vadība. Tā kritizē Eiropas komisiju un saka, lai labāk dzīvotu nākotnē, nauda ir jātērē tagad. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens uz laiku apturējis visus naftas un dabasgāzes izpētes darbus Aļaskas dabas rezervātā. Iepriekšējais ASV prezidents Donalds Trumps īsi pirms aiziešanas atļāva veikt šādus urbšanas darbus šajā dabas rezervātā. Arktikas cilšu līderi un dabas aizstāvji atbalsta Baidena lēmumu. Krievijas parlaments šodien apstiprināja likumu, kurš aizliedz vēlēšanās piedalīties cilvēkiem, kuri saistīti ar ekstrēmistu organizācijām. Daudz ir pārliecināti, ka šāds likums pieņemts, lai neļautu vēlēšanās piedalīties Krievijas prezidenta kritiķim Aleksejam Navaļņiem. Vai viņa vadītā organizācija ir ekstrēmiska, lemtiesa? Navaļņiju iepriekš mēģināja noindēt, bet šobrīd viņš atrodas cietumā Krievijā. Baltkrievijā uzceltajai Astravjecas atomelektrostacijai izdota licence pirmā reaktora rūpnieciskai izmantošanai, tā paziņojusi Baltkrievijas puse. Savukārt Lietuvas valsts kodoldrošības inspekcijas priekšnieks saka, ka Baltkrievijas lēmums sākt rūpniecisku elektroenerģijas ražošanu nav paties, jo joprojām tam jāatrisina daudzas drošības problēmas. Pēc viņa teiktā, licences izsniegšana nemaina inspekcijas nostāju, ka Astravjecas atomelektrostacijas darbība ir jāaptur un jāatrisina drošības problēmas. Dailes teātri remontē un atjauno, bet tam tūmā esošajā nolaistajā skverā remontdarbi joprojām nav sākti. Iepriekš tika solīts, ka remontu tajā pabeigs jau šogad, bet tomēr tā nenotiks. Tikai tagad tiek pabeigts projekts un skvēra remonts izrādās maksās par 1 000 000 eiro dārgāk nekā plānots.